Epistola către Evrei, capitolul 2. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adevărită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el, sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși acum încă nu vedem că toate sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați când zice: voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Și iarăși îmi voi pune încrederea în el și în alt loc: iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care de frica, prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Amin. Mai facem astăzi un pas în capitolul 2 al Epistolei către Evrei și vom medita la versetele 5, 6, 7, 8 și 9. Cred că nu am amintit săptămâna trecută împărțirea capitolului 2 așa cum am gândit-o. Am împărțit în 4 capitolul acesta și prima meditație a fost din versetele 1 la 4 și am numit-o precauții. Și am văzut că după ce apostolul ne vorbește despre modurile în care Dumnezeu a vorbit și ne spune că Dumnezeu a vorbit de multe ori, în multe feluri, în multe chipuri, în vechime, prin profeți, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul și apoi ne spune cine este Fiul, că El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, că El este Creatorul, că El este Cel care susține creația și El este răscumpărătorul creației pentru că a făcut curățirea păcatelor și El este Cel care împărățește peste toate lumile pentru că El stă la dreapta măririi în locurile prea înalte. El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Și parcă aceste cuvinte ne duc în Ioan capitolul 14, când Filip spune: Doamne, arată-ne pe Tatăl, și ne este de ajuns. Și Domnul îi spune: Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Deci precauții și arată proeminența Fiului Lui Dumnezeu, supremația Lui peste toate lumile. El este mai pe sus, mult mai pe sus de îngeri. A dobândit un nume mult mai minunat decât al lor și ne spune și despre îngeri câte ceva, că ei sunt duhuri slujitoare care sunt trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea, că îngerii sunt ființe create, dar Fiul nu este creat pentru că El din veșnicie este Dumnezeu, deopotrivă cu Tatăl. Și acum urmau precauțiile. De aceea, în fața acestor adevăruri copleșitoare, existențiale, de aceea noi nu putem rămâne indiferenți, pentru că lucrurile acestea sunt de o profunzime care trece dincolo de puterea omenească de înțelegere a realității. Mântuirea lui Dumnezeu trece cu mult de posibilitățile minții noastre de a cuprinde Și Solomon spune că omul nu poate să cuprindă de la început și până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Pentru că există acest mare pericol de a fi îndepărtați de lucrurile lui Dumnezeu, de lucrările lui Dumnezeu, de mântuirea lui Dumnezeu. De cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a fost dat, a fost dat prin îngeri, a fost dat prin profeți și în final a fost vestită Evanghelia aceasta de Domnul însuși la început și apoi de apostolii Domnului, cei care l-au auzit, cei care l-au urmat, cei care au învățat la picioarele lui, ne spune aici, a fost adeverită de cei care au auzit-o, au auzit-o ca și martori la, cum să le spunem, la prima auzire, nu la prima vedere. Pentru prima dată când a fost vestită Evanghelia aceasta, aceștia au fost apostolii Domnului Iisus Hristos, care au și scris apoi cuvintele Domnului. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Și am văzut că nepăsarea este un păcat de moarte. Păcat de moarte. Și vedeți cât de limitată este înțelegerea noastră și cât de limitată este și acțiunea pe care noi o întreprindem, pentru că eu n-am auzit și nu cred că voi auzi și nici dumneavoastră n-ați auzit și nu veți auzi ca cineva să fie disciplinat într-o biserică pentru că este nepăsător sau indiferent. Nici nu se pune în discuție așa ceva. Fă asta, nepăsare, indiferență, omul chiar consideră că e justificat să fie indiferent sau să fie nepăsător, chiar acuză în stânga și în dreapta și găsește cauze pentru care el este nepăsător și indiferent, însă Scriptura condamnă foarte grav această stare de nepăsare, de indiferență, de inactivitate. De ce stați aici toată ziua în piață fără ca să lucrați? Duceți-vă în via mea și veți primi ce va fi cu dreptul. Și am văzut că păcatul de căpetenie al cetăților Sodoma și Gomora a fost acest păcat al indiferenței, o nepăsare apăsătoare. Iar ceea ce citim despre faptele acestor oameni, reprobabile, de fapte care sunt rușine și să le spunem, ale locuitorilor Sodomei, Gomorei și a celorlalte cetăți ale câmpiei, faptele acestea au fost rezultatul nepăsărilor apăsătoare. Aceasta a fost cauza, niște oameni indiferenți. Cum îi găsim și în biserica din Laodiceea, în Apocalipsa, capitolul 3? Pentru că ești căldicel, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, ești tot suficient și autosuficient și ești mulțumit de tine însuți și te complaci în starea aceasta și nu mai ai nimic de făcut, din potrivă parcă te și apreciezi pentru asta și Domnul spune și nu știi, și nu știi. Cum nu știau nici ei? Aici în mirarea, că voi nu știți cine este și totuși El mi-a deschis ochii. Și iată unii care în biserică, în ceea ce se numește biserică, și ei stau și nu știu, ca și acești farisei, și trăiesc în continuare în această stare de întunecare și în această nepăsare și în această autosuficiență, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și pentru că ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Precauții. Partea a doua, la care vom medita astăzi, am numit-o siguranța salvării. Versetele 5 la 9. A treia parte, sfințirea Salvatorului, versetele 10 la 13. O să vedem despre ce e vorba. Deci sunt adevăruri copleșitoare în această carte și de aceea mergem așa fragment cu fragment, câteva versete la care vom medita fără să avem niciun fel de pretenție că am spus de acolo tot, nici pe departe. Nu putem să ne imaginăm așa ceva. Însă este așa o densitate de idei și așa o profunzime a ideilor încât ne descoperim și noi într-o mare dificultate de înțelegere parcurgând și cred că toți ați avut experiența aceasta citind Epistola către Evrei, descoperiți o dificultate de a urmări ceea ce scrie Scriitorul, de a urmări firul ideilor și de a ți le imagina și de a înțelege despre ceea ce spune. De fapt, dificultate pe care au avut-o și destinatarii primari a epistolei, despre care apostolul spune, v-ați făcut greoi la înțelegere. Avem multe lucruri de spus și greu de tâlcuit Și vedeți că tocmai apostolul, autorul, recunoaște că lucrurile acestea nu sunt ușoare. Sunt lucruri profunde. Sunt lucruri care ne adâncesc în acest mister al mântuirii. Pentru că mântuirea nu e ceva simplist. Mântuirea nu e ceva fără valoare, pentru că este darul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, tocmai de aceea are cea mai mare valoare, pentru că este pentru toți și pentru că nimeni nu poate să se mântuiască și nimeni nu poate face nimic pentru mântuirea lui și pentru că este în întregime mântuirea a Dumnezeului nostru și a Mielului. Și este oferit în dar, pentru că nu se poate cu tot aurul din lumea aceasta. Dacă cineva ar câștiga toată lumea, ce-ar folosi dacă și-ar pierde sufletul? Deci vedeți cât de mare e mântuirea aceasta? Mântuirea unui singur om este mai de preț decât tot universul acesta, care va trece cu trosne și va trece cu foc. Ori mântuirea a milioane și a miliarde pe parcursul întregii istorii, gândiți-vă ce preț mare are. Că spune Apostolul Petru, n-ați fost mântuiți cu aur și argint și n-ați fost iertați de păcate prin aur și prin argint, printr-un preț, ci prin sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Scump. Cât de scump? Infinit de scump. De aceea și poate să mântuiască în mod infinit, fără măsură. Am spus că vom vedea despre la ce se referă sfințirea Salvatorului, pentru că Salvatorul trebuia să fie uman, trebuia să fie om, trebuia să fie fiul al omului, că trebuia adus sânge fără prihană, sânge fără vină, trebuia adus jertfă ca să facă ispășirea omenirii întregi. Ori sânge fără prihană nu exista în univers de la Adam încoace, păcatul era în om și omul se năștea păcătos și orice sânge era întinat și era vinovat. Și pentru asta Salvatorul trebuia să fie om. Însă nu era niciun om, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ și spune în Apocalipsa 5, am plâns mult că nu se găsea nimeni. Nicăieri, nici în cer, nici pe pământ, să rupă cartea, să rupă pecețile, să deschidă cartea, să citească, să vadă ce scrie în ea. Și atunci îngerul mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui David a reușit să ia cartea și să-i rupă pecețile. Și m-am întors și am văzut un miel și părea junghiat. Trebuia adus sânge pe altarul lui Dumnezeu să se facă ispășire pentru păcatele lumii întregi. Deci pentru că nu era niciun om și pentru că și Ioan plângea că nu este nimeni, totuși a fost cineva și acesta a fost misterul, taina lui Dumnezeu de viacuri. Dumnezeu însuși s-a făcut om ca să poată să ne mântuiască. Vedeți cât de profunde sunt aceste adevăruri? Vedeți cât de profundă este mântuirea noastră? În ce mister ne introduce Dumnezeu? Și în acest mister te tot minunezi. Pe măsură ce înaintezi, te tot minunezi și te tot uiți și nu-ți vine să crezi de ceea ce vezi. Și se minunează îngerii lui Dumnezeu. Ei doresc, privesc cu plăcere în ceea ce se întâmplă în desfășurarea tainei lui Dumnezeu în istorie. Eu mă gândesc că am trăit odată așa o mirare, cum n-am mai trăit niciodată în viața mea până atunci, nici de atunci încoace, când am zburat în Coreea, am făcut escală în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, și era seara pe la 10, am plecat de aici pe la minus 17 grade și acolo erau seara la 10, erau plus 27 de grade și eu eram îmbrăcat cu cizme și cu haine groase și cu multe haine pe mine, să nu le pui în bagaj, pentru că bagajul era numai de 20 de kg și trebuia să trăiești 2 ani sau 3 ani cu 20 de kg. Și atunci, acolo, ce-i strict necesar și restul luate toate hainele pe mine. Și când am coborât și am intrat în ceea ce era atunci, nu știu dacă mai este acum, cel mai mare duty free shop din lume, cel mai mare magazin de această scutire de taxe vamale din lume, a rămas uluit. În viața mea n-am văzut așa ceva, nu știam. Mi se părea că eu calc pe niște oglinzi strălucitoare. Mă uitam să văd, era un fel de gresie pe jos, totul strălucea. De parcă nu umbla nimeni pe acolo, era plin de oameni, furnicar de oameni. Și era, totul strălucea de curățenie, dar nicio urmă. Și nu vedeam, mă uitam să văd, cum e pus aici, cum e turnat betonul ăsta? Că nu se vede nimic, totul strălucește. Nu vedeam nici în binările măcar, dacă era cum era o gresie. Asta, dacă ne gândim că era 93... cu mulți ani în urmă, când România era aproape ca în trecut, ca în vremea întunecată, și un magazin în care te pierzi și te uitai și mergeam și mă uitam gură cască prin duty free shop în Dubai, aveam două ceasuri și m-am tot uitat în stânga și în dreapta și mă uitam și mi-am dat seama că totul e foarte ieftin. Deci nu știam până atunci despre asta, după aceea am aflat că e cel mai ieftin aur din lume acolo, câțiva bani aveam la mine, dar cum nu știam să fac afaceri, și nici nu mă gândeam la asta, mi-am dat seama, să vezi mașina în vitrină, acolo în magazin. Deci așa ceva. Mi-am dat seama că totul e foarte ieftin și am fost șocat. Atât de șocat, încât n-am cheltuit niciun dolar. N-am cheltuit niciun leu. N-am putut să cumpăr absolut nimic. Și după, aud numai dintr-o dată că pasagerii de la cursa nu știu care la poarta cu tare. O trecut două ceasuri, mi s-a părut că o trecut două minute. Umblam pe acolo, dacă mă filma cineva, cred că era un spot publicitar bun pentru magazinul ăsta. Îngerii doresc să privească. Deci, asta e nimic ce v-am spus eu. Însă taina lui Dumnezeu, acest mister al mântuirii în care Dumnezeu ne cheamă și apostolul ne cheamă să pătrundem și poate ne imaginăm ceva ce înseamnă să duceți mântuirea voastră până la capăt cu frică și cu cutremur. Pentru că în prezența lui Dumnezeu, în mântuirea lui Dumnezeu, trăiești stări poate pe care Moise doar le-a atins la marginea lucrărilor lui Dumnezeu și spune Iov, asta doar atingerea ușoară a lucrărilor lui, dar bubuitul lucrărilor lui puternice, cine îl poate auzi? Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Moise a fost credincios ca slugă peste casa lui Dumnezeu. Iisus însă este credincios ca fiu. De aceea este un legământ mai bun, întemeiat pe făgăduințe mai bune și cartea aceasta vorbește despre lucruri mai bune. Și în capitolul 6 spune apostolul, după ce le spune că ca o mustrare, că v-ați făcut greoi la minte, voi de mult trebuia să fiți învățători, avem lucruri greu de tâlcuit, greu de explicat și nu putem să mergem la aceste lucruri pentru că nu le puteți înțelege și trebuie să ne oprim. Acum spune, aveți nevoie ca cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Acești oameni n-au înaintat pe calea credinței, n-au înaintat în cunoaștere, în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, cum spune Apostolul Petru, și creșteți în harul și în cunoștința sau în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că asta e viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dacă cineva nu crește, nu înaintează în acest mister, în această taină a vieții din Dumnezeu, atunci e prunc, o rămas la stadiul acesta începător. Și spune mai imediat în capitolul 6, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Nu în sensul că primele adevăruri nu au valoare, nici pe departe. Ele sunt toate la fel de valoroase, însă nu poți să mergi la cele desăvârșite dacă nu este pusă temelia întâi, dacă nu le-ai învățat pe cele începătoare. Păi și la școală sunt începători și sunt nivel mediu și sunt avansați și mai sunt și alții după avansați, mai sus. Ei, așa, după avansați o să ajungem în ziua aceea, când îl vom vedea și când vom fi ca el. Dar până atunci, până la avansați, încă mai avem mult de mers. Și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia. Și spune aici câteva învățături de bază, a pocăinței, de faptele moarte, a credinței în Dumnezeu și așa mai departe. Și vom face, spune versetul 3, lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu, vom face lucrul acesta. Sfințirea Salvatorului și partea a patra, versetele 14 la 18, puterea părtășiei. Pentru că scopul lui Dumnezeu și scopul lucrării lui Dumnezeu este să ducă pe mulți fii la slavă în prezența Lui, ca să avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos, și să avem părtășie unii cu alții în trupul lui Hristos. Și cum poate fi imaginată mai bine părtășia pentru noi care trăim în trup decât această imagine a trupului și a mădularelor, a membrelor pe care le avem și care toate sunt legate unul de celălalt, toate au viață și în toate pompează sânge din aceeași inimă și toate sunt coordonate și conduse de același cap, că nu este niciun om cu două capete care să primească comenzi contradictorii dintr-o parte și din alta și să nu știe ce să facă. Mai sunt unii, așa figurativ vorbind, mai sunt oameni cu două capete care sunt conduși și stăpâniți de alții, care sunt stăpâniți de puteri demonice și care nu mai fac ceea ce ar trebui să facă cu mintea pe care l-a dat-o Dumnezeu, că și-au pierdut-o și s-au întunecat la minte și sunt duhurile în ei care îi conduc și care le vorbesc și care le dau comenzi și care îi chinuiesc. Însă tocmai de aceea a venit Fiul lui Dumnezeu să caute și să mântuiască ce era pierdut. Să elibereze pe cei ce erau apăsați de diavolul, să deschidă ochii orbilor, să dea drumul celor apăsați, să rupă orice fel de jug și să vestească săracilor Evanghelia, pentru că prima fericire este ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Nu luptă lumea cu sărăcia? Nu se luptă de la începuturi și până la sfârșit cu sărăcia? Cum să eradicăm sărăcia? Păi cum? Cum să o eradicăm? Uite, prima fericire a împărăției lui Dumnezeu. Dacă ai intrat în împărăția lui Dumnezeu, ai eradicat sărăcia. Nu cu Evanghelia prosperității. Nu cu asta. Că nu-i vorba de sărăcia asta. Pentru că, spune așa apostolul, suntem ca niște săraci. Din perspectiva asta, din perspectiva lumească, ca niște săraci. Și totuși îmbogățim pe mulți. Pentru că în El, în Hristos, sunt toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și ne întoarcem acum la versetele 5 la 9. Am numit meditația de astăzi speranța salvării. În primul rând, supunerea lumii viitoare, versetul 5. În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim. Vorbim despre o altă lume, vorbim despre o altă cetate, vorbim despre o altă existență, vorbim despre o altă natură net superioară, infinit superioară acestei existențe. Și pentru că vorbim despre ceva care este infinit superior, infinit mai valoros decât ceea ce se poate imagina în lumea aceasta, pentru că mântuirea unui singur om este mai de preț decât tot pământul, deci cum ne putem noi imagina cât de valoroasă, ce mare preț are viața veșnică, ce mare preț are să ajungi și să devii cetățean al acestei patrii, o patrie cerească, spune apostolul, o patrie mai bună. În aceste lucruri mai bune, iată și o patrie mai bună, unde Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu dorește să ducă pe mulți fii la slavă în prezența lui Dumnezeu. Deci nu, spune aici, în adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim. Și o să vedem imediat, și o să vedem aici o paralelă sau un paralelism, că ne-am obișnuit cu paralelismul și o să mai continuăm și de seară cu poezia ebraică clasică, că vorbește despre om și citează din Psalmul 8, unde David vorbește despre om și dintr-o dată de la om trece la Fiul lui Dumnezeu, Cel care s-a făcut om, dar care era om și care era Dumnezeu în același timp. Și profeția care era scrisă în Psalmul 8 o vedem dintr-o dată aplicată la Fiul lui Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos. În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim. Vorbim despre o lume viitoare, va fi o lume viitoare. Indiferent ce crede cineva sau ce nu crede. Indiferent dacă lumea aceasta crede într-o lume viitoare sau nu crede, va fi o lume viitoare. Și va fi o lume viitoare care va fi supusă, adică care va fi stăpânită, o lume viitoare în care unii vor împărăți, cei care vor fi găsiți vrednici de veacul viitor. Aceștia vor împărăți, și spune cartea Apocalipsa, și vor împărăți cu Hristos în vecii vecilor. Și această lume este supusă, lumea aceasta despre care vorbim, nu îngerilor, nu pentru ei sunt aceste promisiuni, îngerii privesc la lucrarea aceasta și se minunează, ci lumea aceasta viitoare Dumnezeu a supus-o omului, însă nu putea să o supună omului, că omul nu putea să intre în această lume viitoare decât dacă este mântuit, dacă este răscumpărat, dacă păcatele lui au fost ispășite. Și atunci, înainte, lumea aceasta viitoare trebuia să fie supusă răscumpărătorului, mântuitorului. El trebuia să supună lumea aceasta și prin credință să ți se acorde ție drepturile pe care le-a câștigat el pentru tine, ca și ție să-ți fie supusă lumea aceasta. Știți că spune Apostolul Pavel că noi stăpânim toate lucrurile? Noi stăpânim toate lucrurile. Și toate sunt ale noastre și noi suntem ai lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu. Și când vorbește de toate lucrurile că le stăpânim, nu-i vorba de lucrurile acestei lumi, că ele vor pieri și cerurile se vor face sul ca o haină, ci este de vorba de lucrurile eterne, de lucrurile care rămân și care vor fi date în posesia poporului Dumnezeu și în posesia sfinților. Urmează 2, superficialitatea ființei umane, versetul 6. Bancă, cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? Deci nu unor îngeri a supus lumea viitoare și înțelegem că a supus-o oamenilor, omului, însă când privim la om, iată că omul este o ființă foarte fragilă, foarte superficială, foarte slabă, extraordinar de slabă. Cum nu se poate imagina de slabă? Gândiți-vă cât de fragilă e viața noastră. Oricând ți se poate întâmpla orice. Mergi pe stradă, pe centru și cade capul unui leu de pe tencuia la clădirii, cade pe capul tău și te-a făcut praf. Deci, oricând se poate întâmpla orice. Ieși afară, umbli prin soare și dintr-o dată cazi jos. Cum ieri ne-am adus aminte de fratele Frăsie, de la Jina, știți cum și-a sfârșit alergarea aici? Sigur că era în vârstă, da? Nimeni nu și-a putut imagina așa ceva. împărțit cina Domnului și a împărțit pâinea, că suntem și la cina Domnului și după aceea au luat suportul mare cu pahare, mult mai greu decât ăsta al nostru, și a împărțit paharele până când a dat ultimul pahar. Și când după ce a dat ultimul pahar, deci nu mai era niciun pahar care să se spargă, niciun pahar care să se verse, după ce a dat ultimul pahar, urma să fie strânse paharele și atunci în holul bisericii a căzut jos și a plecat la Domnul. Așa și-a sfârșit lucrarea. Și vedeți, parcă așa un mister, parcă așa o taină, unii au și văzut, asta au fost martori oculari, acolo din cei care sunt prezenți aici, cum și-a sfârșit acest om lucrarea, că a fost păstor. Și când la cina Domnului vestim moartea Domnului până când? Până când va veni El. Când a terminat cina Domnului, s-a dus în prezența lui Dumnezeu. Până atunci trebuie să facem lucrarea asta. Până când va veni El sau până când ne ducem noi la El. Până când ne întâlnim împreună. Superficialitatea ființei umane. Deci unei ființe atât de fragile, atât de superficiale, avem cazul acesta recent cu băiatul ăsta de 24 de ani, făcea planuri pentru viitor să se căsătorească, stabilești data nunții și descoperi dintr-o dată că ești bolnav de moarte și nu s-a mai putut face nimic. M-am auzit că la înmormântare și medicul care l-a operat a trimis o cunună, o coroană pe care scria: am făcut tot ce am putut pentru tine, copile. Dar nu s-a putut mai mult. Omul n-a putut să facă mai mult și a plecat din lumea aceasta. Cât de fragil este omul și acestui om Dumnezeu i-a supus lumea viitoare. Cum moare o ființă atâta de neînsemnată, pentru că spune, ce este omul să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? Tot dacă ne gândim numai la câți oameni sunt pe pământ, 7 miliarde care sunt în generația asta, câți au trăit pe pământ până acum, ne gândim ce-i pământul în sistemul solar, ce-i sistemul nostru solar în galaxia Calea Laptelui sau ce-i galaxia asta în sutele de miliarde de galaxii care există. Așa, mintea ți se oprește și toate neamurile, spune profetul, sunt ca un fir de praf pe o cumpănă înaintea lui Dumnezeu. Și totuși, toate la un loc, ca un fir de praf, ce înseamnă un om? Ce înseamnă un om în acest univers infinit? Și ce mare preț are un om că Fiul lui Dumnezeu a venit și a căutat un om, și a căutat o femeie, și a căutat un orb, și a căutat un slăbănog la scăldătoarea Betesda, și a căutat alt orb și ne-a căutat și pe fiecare din noi, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ce mare taină, ce mister este acesta. Pentru cine s-a dat la moarte Fiul lui Dumnezeu? Pentru cine s-a dezbrăcat de dumnezeire și s-a supus la toate limitările ființei umane să fie ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat, ca să ne răscumpere și să ne ducă la Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu nu își abandonează creația niciodată. Și așa cum lumea aceasta va trece cu troznet, Dumnezeu, cum spuneam, nu își abandonează creația, nu rămâne, ce să spunem, universul, dar universul se duce, nici nu știi ce să spui. Ce rămâne? Când lumea asta trece cu troznet, am văzut ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Cerul din tâi și pământul din tâi trecuseră, s-au dus. Deci lumea aceasta s-a dus și a apărut o lume nouă. Și experiența aceasta unică de la sfârșitul istoriei omenirii o trăiește fiecare credincios când se întoarce la Dumnezeu. Că spune Apostolul, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, sensul este de creație. O creație nouă, o lucrare nouă a lui Dumnezeu. Cele vechi s-au dus, cerul din tâi și pământul s-au dus și nu mai erau și marea nu mai era. Iată că toate s-au făcut noi. Și spune în Apocalipsa, iată că eu fac toate lucrurile noi. Și aceste lucruri sunt demne de crezut și adevărate, vrednice de crezut și adevărate. Omul este o ființă superficială. Și este un mister și este o taină că totuși omul va împărăți. Și este în planul lui Dumnezeu ca omul să împărățească. Urmează 3, stăpânirea omului, versetele 7 și 8, prima parte. L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Și se încheie propoziția aici. Și iarăși citează din Psalmul 8. Și acum înțelegem că e vorba despre om, că despre om vorbește Psalmul 8. L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. Și arată asta că existența aceasta este limitată, este scurtă, foarte scurtă, raportată la existența viitoare, raportată la eternitate. Deci această temporalitate, această vremelnicie raportată la eternitate este foarte scurtă. De aceea Apostolul Pavel spune că și suferințele noastre sunt ușoare și de o clipă, deși sunt foarte grele suferințele și sunt nesfârșite trăite în structura asta și în existența aceasta foarte scurtă, suferințele sunt foarte grele și sunt nesfârșite și poate sunt de nesuportat în unele împrejurări, răbdarea lui Iov și așa mai departe și tot felul de situații și copilul acesta care spunea, du-te și spune-i la medic să mai fac o injecție, că nu mai pot de dureri. Și când s-a dus la medic și a spus, acum 2 ore am făcut o injecție, dacă mai fac încă una, l-omor. Și să te vezi în situația asta, să vezi pe cineva care moare de durere și vrea și-și cere mila, fă-i o injecție ca să-l doară mai puțin. Și tu știi că dacă îi faci injecția asta, nu o să-l mai doare deloc. Că închide ochii și nu poți să-i faci injecția asta și trebuie să îl lași în suferința asta mare, că nu poți să faci absolut nimic. Deci omul este neputincios, omul este slab. E, cât de mare e puterea lui Dumnezeu? Gândiți-vă cât de mare e puterea lui Dumnezeu, pentru că tocmai pentru asta a venit Fiul lui Dumnezeu. Toate aceste probleme, toate aceste dureri, toate aceste suferințe, toate blestemele, toate le-a luat asupra Lui. Prin rănile Lui noi suntem vindecați. El a fost zdrobit pentru păcatele noastre și pentru fără de legile noastre și pediapsa care nouă ne dă pacea a căzut peste El. Cât de mare a fost suferința Fiului lui Dumnezeu pe cruce. De neimaginat, din grădina Ghețimani și până la crucea Golgotei, până la ceasurile care a fost răstignit între cer și pământ, nu se poate imagina, nu se poate cântări cât de mare a fost suferința Fiului lui Dumnezeu, de aceea nici cât de mare este mântuirea, că și mântuirea este pe măsură. Și Salvatorul trebuia să fie sfințit. Și spune mai jos, se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să aducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Și cum a fost desăvârșit și sfințit Salvatorul, luând asupra Lui toată suferința noastră. Așa a devenit un mântuitor desăvârșit, care a putut să ispășească toate păcatele. Este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Însă pentru asta, ca să ispășească păcatele noastre toate, o trebuie să le ia pe toate asupra Lui. Ca să ispășească suferința și durerea noastră, o trebuie să o ia toată asupra Lui. De aceea nu se poate spune în cuvinte. Și spune și Apostolul Pavel că a fost răpit în al treilea cer, în prezența lui Dumnezeu, în prezența Domnului. Însă ce este acolo? Ce-a văzut? Ce-a auzit? Lucruri care nu sunt îngăduite unui om să le rostească. Orice cuvânt, orice silabă ai spune, ai întina ceea ce este acolo. Urmează 4, slăbiciunea vederii umane, versetul 8, partea a doua. Totuși, acum, încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Acum, nu vedem. Slăbiciunea vederii umane, despre care Apostolul spune, noi nu trăim prin vedere, nu umblăm prin vedere, ci prin credință. Lucrurile care se văd sunt trecătoare, lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Cum se uitau farisei la ce se vede? Doar nu fi și noi orbi. E absurd, îți spui că, uite, suntem aici și putem să demonstrăm, uite, citim, luăm sulul cărții și citim și o să vezi că nu suntem orbi. Dacă ați fi orbi, nu puteau să vadă mai departe. Aveau o mare slăbiciune a vederii și mulți creștini au o mare slăbiciune a vederii și cred că văd ca și cei din biserica din Laodicea și sunt orbi și sunt străini de viața lui Dumnezeu, străini de misterul mântuirii, străini de adevărurile desăvârșite ale lui Dumnezeu pe care trebuie să tindem și pe care trebuie să le dorim cu toată ființa, cu tot sufletul nostru, străini de viața lui Dumnezeu, dar cumva aparent, parcă în poporul lui Dumnezeu, până în ziua aceea. Când spune Pavel, lucrul acesta se va vedea în ziua în care Dumnezeu va judeca după Evanghelia mea lucrurile ascunse ale oamenilor. Până atunci este acest mare pericol al înșelării. Apostolul Petru spune că cine nu are aceste lucruri în el este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Deci stagnează, baltă. Cum ați auzit de balta cu foc și cu bucioasă? Baltă. Deci viața lui a devenit o baltă. Nu are viață ca o mare moartă, poate că e consumator de predici, că și în Marea Moartă intră râul Iordan, care are ape bune. Era potabil Iordanul pe vremea aceea. Și tot intră apă dulce în Marea Moartă și se face Marea Moartă dulce? Marea Sărată? Nu. Nu se face. Dimpotrivă, apele care intră în Marea Moartă se strică și ele. Se umplu și ele de sare și nu se mai termină sarea. Așa se întâmplă și cu unul așa zis credincios, care devine și el parte a societății de consum. că trăim în generația asta, societății de consum, în care mai mult înseamnă mai bun. Mai mult pentru tine, mai mult pentru portofelul tău are numai de câștigat. Tot felul de reclame care spun că mai mult e mai bun. Nu e mai bun! Am citit un articol într-o revistă, cum să trăiești mai mult cu mai puțin. Deci mai puțin e mai bun. Mai puțin e mai bun. Și cât de puțin? Vă spuneam că nevoile noastre de bază sunt foarte puține. Foarte puține. Și că oamenii fericiți au nevoie de câte lucruri? Foarte puține lucruri. Oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Asta înțeleg până și necredincioșii. Înțeleg asta, că oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Și cei foarte bogați înțeleg că oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri, pentru că ei au descoperit că bogăția nu le-a adus fericire. Și cei puternici descoperă lucrul acesta, până că un profesor spune despre doi elevi din clasă care nu aveau televizor, că le-au dat să facă un raport, să compare două posturi de televiziune. Să scrie pe foaie, să facă o comparație. Și se scoală o fată care a avut îndrăzneală și a avut curaj să spună cine este și ce crede, dar care nu avem televizor, ce raport să facem? Și omul a fost șocat de așa ceva. Nu i-a fost dat să creadă că aude, că i-a fost dat a urechilor să audă așa ceva. Acum, în mileniul al treilea, cineva fără televizor, și extraordinar, mai sunt și oameni fericiți. Oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Apostolul Pavel spune, dacă avem dar ce mânca și dacă avem cu ce ne îmbrăca, ne va fi de ajuns. Și le găsim și în Matei 6, le spune Domnul însuși, căutați întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, toate știți câte sunt? Mâncare, îmbrăcăminte și adăpost. Atât e tot. Astea sunt toate. Toate acestea Dumnezeu vi le va da, pentru că Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Și acum nu putem să spunem că avem tot și că suntem fericiți, că dacă avem mai mult decât ne trebuie, asta ne duce în îmbuibare și ne duce în idolatrie. Mai mult decât ne trebuie și omul ajunge o ființă îmbuibată care devine nemulțumit. Îmbuibatul este nemulțumit. Devine mofturos și începe să facă mofturi la mâncare. Cine face mofturi la mâncare? Cine are prea multă, nu? Și de prea multe feluri. Că unul care nu are mâncare și pentru cel sărac, toate amărăciunile sunt dulci. Însă pentru ce pe cel bogat nu lasă îmbuibarea nici să doarmă. Nu mai poate dormi de îmbuibare. Cum să trăiești mai mult cu mai puțin și cum să trăiești mai bine cu mai puțin? Îți spuneam că Apostolul Petru spune, cine nu are aceste lucruri în el, care nu-ți dă toate silințele să unească credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, evlavia, răbdarea, dragostea de față, iubirea de oameni, cine nu le are, este orb, umblă cu ochii închiși, adică miop, nu vede departe, nu are perspectivă. Și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Și mergem mai departe, urmează 5, smerirea lui Hristos, versetul 9, prima parte. Și acum se schimbă. Vorbeam de paralelism. Se schimbă totul. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngerii, până acum era vorba de om. Și de oameni, de rasa umană. Și acum ne vorbește despre cineva, acela. Numai unul. O singură persoană. Și vedeți că e scris cu majusculă. Acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii. Asta nu înseamnă că Fiul a fost creat, cum cred marturii lui Iehova. Că a fost prima creație a lui Dumnezeu și apoi această creație a lui Dumnezeu a creat totul, tot ceea ce se vede. Însă Fiul este creat pentru că nu pot înțelege ei această taină a Trinității. Dar cine o poate înțelege? Dacă ar înțelege-o, poate că ar merita să moștenească pământul. Dacă ar reuși să înțeleagă taina Trinității. Pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngerii, adică pe Iisus. Ne spune cine este acela. Deci iată că El a devenit pentru puțină vreme, pentru 33 de ani, mai pe jos de îngeri. Era mult mai sus decât al lor. Însă s-a coborât mult mai sus decât îngerii. Însă s-a coborât mai jos decât îngerii și s-a făcut asemenea nouă, tocmai ca să ne mântuiască și să aducă la împlinire taina lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu. Adică pe Iisus îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Smerirea lui Hristos. Hristos s-a coborât sub îngeri, la nivelul nostru, și s-a făcut părtaș sângelui și cărnii, cum spune către sfârșitul capitolului, s-a smerit. N-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, și așa a fost dintotdeauna și așa va fi întotdeauna, de aceeași natură, deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a dezbrăcat de dumnezeire, de atributele dumnezeirii, de exercitarea atributelor dumnezeirii și s-a smerit și a luat chip de om, de rob, și s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Asta înseamnă puțină vreme, pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus. Smerirea lui Hristos. Ceea ce vă spuneam cu alte ocazii. Filipeni capitolul 2. Asta e un pasaj extrem de important și numit Kenoza Christi, adică dezbrăcarea de dumnezeire a Fiului lui Dumnezeu. El însuși a spus, am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau iarăși. N-ai avea nicio putere asupra mea, a spus lui Pilat, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Mergem mai departe. Multe lucruri, aici am putea să spunem, avem multe lucruri de spus aici și greu de tâlcuit, dar nu putem să ne oprim, pentru că nici timpul nu se oprește. 6. Suferința lui Hristos. Versetul 9, partea a treia. Deci ne rămâne partea a doua deocamdată afară. Ce spune aici, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Din pricina morții pe care o a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Smerirea lui Hristos, și parcă nu era de ajuns, să se dezbrace de dumnezeire, să coboare mai jos decât îngerii, să se facă asemenea nouă, să se limiteze exact ca o ființă umană, să se nască în pântecele Mariei, să treacă prin durerile nașterii, prin pruncie, prin copilărie, prin toate privațiunile ființei umane, dar nu numai atât, să fie ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără păcat, să fie amenințat cu moartea din pricina morții pe care a suferit-o. Parcă nu era destul să ia chip de rob. El a venit nu să-i se slujească, ci să slujească. Parcă nu era destul atât. Trebuia să sufere o moarte de blestem, o moarte cum n-a suferit nimeni niciodată, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Suferința lui Hristos, la care medităm și la cina Domnului. Pentru că fără suferința lui Hristos, suferința noastră este distrugătoare, este absurdă, face viața fără scop, fără sens, fără semnificație. Nimic nu mai are scop. Fără suferința lui Hristos, nimic nu mai are scop. Și nu se pot ignesc atâția astăzi în problema suferinței? Tot predicați voi că Dumnezeu e bun? Păi dacă e bun Dumnezeu, voi sunteți orbi? Nu vedeți? Ce crezi că poți să iei ochii oamenilor? Așa au zis în deșert. Uită-te ce bine ne-ai mai dus într-o țară în care curge lapte și miere. Păi nu vezi cei că suferim toți aici de foame și de sete? De ani de zile ne tot învârtim în deșertul ăsta. Crezi că poți să iei ochii oamenilor? Așa vorbește omul care nu vede departe, care e miop, care nu are credință și au fost nimiciți în pustie. Trupurile lor moarte au căzut în pustie. Deci suferința lui Hristos dă sens suferinței. Cine se potignește în suferința umană și în răul care este prezent în lume, se potignește de fapt în Hristos. Pentru că el nu vrea să accepte și nu vrea să creadă că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. El nu vrea să recunoască că el e păcătos, nu vrea să recunoască că toată suferința și tot răul și tot blestemul din lume sunt consecințe ale păcatului și de fapt noi înșine ni le-am cauzat și nu ni se face nicio nedreptate. Din potrivă, parcă suntem prea îndreptățiți că nu ni se face după nelegirile noastre. Și David spune că dacă ne-ai face după nelegirile noastre, Doamne, cine ar putea să stea înaintea ta? Și cred că nu-i unul aici care, așa, în singurătatea lui și în sinceritatea de care poate da dovadă, să gândească că Dumnezeu nu i-a făcut după neprihănirea lui. Sau că i-a făcut mai mult decât merita, mai mult rău, i-a dat mai mult rău decât merita. Pentru că, în esență, în final, fiecare om are un singur drept. Fiecare om are un singur drept și dreptul ăsta e suprem. Și acesta este dreptul la moarte și dreptul la iad. Ăsta l-am avut de când ne-am născut, păcătoși, plata păcatului este moartea, de ne-am câștigat dreptul ăsta prin naștere. Și ne-am câștigat dreptul acesta prin faptele pe care le-am făcut, prin faptele întunericului, prin faptele moarte și cu cât am trăit mai mult, cu atât am făcut mai multe și am avut dreptul acesta întărit, așa cu niște legături foarte puternice, cu niște lanțuri de fier, era întărit dreptul acesta și până la urmă omul nu poate să aibă niciun fel de pretenție. Că și omul care a suferit cel mai mult, nici acela nu a suferit destul, nici acela nu a suferit atâta cât merita. De aceea, cum pedeapsa aceasta nici nu se poate măsura ce înseamnă să răstignești pe Fiul lui Dumnezeu, ce înseamnă să prigonești pe Fiul lui Dumnezeu, ce făcea Saul din Tars, de aceea și pedeapsa este văzută ca veșnică, unde viermele nu doarme și unde focul nu se stinge. Urmează 7, substituirea rasei umane, versetul 9, ultima parte. Prin harul lui Dumnezeu, el se guste moartea pentru toți. În moartea lui, toată rasa umană a fost substituită. Moartea noastră a fiecăruia a fost inclusă în moartea lui. El a gustat moartea pentru toți. Și interesantă expresia asta, el să guste moartea pentru toți. Ce înseamnă să guști? Înseamnă să iei puțin. Ia și gustă, nu? Te îndeamnă în piață. Deci ia și gustă și îți dă ceva, îți taie dintr-un măr sau dintr-o piersică, ia și gustă să vezi cât e de bun. Dar nu-ți dă 2 kg, să guști 2 kg cât vrei să cumperi. Deci nu-ți oferă, îți dă o arvună, așa, asta e pe gratis, arvuna e pe gratis, ia și gustă. Și așa spune și apostolul, dacă ați gustat în adevăr că Domnul e bun și ți se dă ceva din mântuirea asta, ți se dă pe gratis, ți se dă în dar, dar trebuie să știi că ea costă. Mântuirea asta are preț, deci trebuie să plătești și tu ceva, până la urmă, dacă îți place și dacă crezi că e bună și dacă crezi că valorează, omul ia și gustă, e bun, și scoate banii și plătește. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur, pentru că ați fost mântuiți, pentru că ați gustat în adevăr că Domnul este bun. Duceți mântuirea voastră până la capăt, dați-vă și voi toate silințele, pentru că Hristos a făcut totul, dați-vă și voi toate silințele, să fiți lucrători împreună cu Hristos, ca să puteți să aveți și părtășie eternă împreună cu Hristos. Deci toată rasa umană a fost substituită în Fiul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți. Și acum concluzia, a spus din rămas partea a doua din versetul 9b, slava lui Hristos. Adică pe Iisus îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai pe sus de orice nume, ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul, slava lui Hristos. Cum suferința este fără limită și fără măsură, cât de multă suferință nu se poate măsura, la fel este și slava. Și slava este incomensurabilă, nemăsurabilă. Îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, tocmai din pricina morții pe care a suferit-o. Și parcă pe cât de mare a fost blestemul, pe cât de grea a fost povara, pe cât de mare a fost suferința, pe atât de mare este și slava. Și slava parcă o întrece cu mult slava viitoare. Și totul, toată această lucrare se întâmplă într-un singur fel. Se întâmplă prin harul lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți. Nu există altă cale. E o singură cale. Nu există altă cale pentru Fiul lui Dumnezeu. Deși ca om putea să gândească la alte căi și se gândea la alte căi sau la o altă posibilitate, Tată, dacă e cu putință, să treacă paharul acesta de la mine fără ca să-l beau. O altă cale. Totuși, nu voia mea, ci voia ta. Simon Petru a venit și a spus, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Când a spus că se va duce la Ierusalim și va fi dat în mâinile neamurilor și îl vor batjocori și îl vor răstigni, dar a treia zi va învia. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, de așa ceva. Parcă altă cale. Înapoi a mea, Satano, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gânduri de ale oamenilor. Dumnezeu nu are decât o singură cale. Oamenii au multe căi. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Pentru mântuire este o singură cale. Și ce bine că e o singură cale pentru mântuire, ca să nu te încurci, că dacă ar fi mai multe și nu ești sigur pe care ești, dar dacă e una singură, ori ești pe ea, ori nu ești pe ea. Cum spune în 1 Corinteni, capitolul 13 sau 12, ultimul verset, vă voi arăta o cale nespus mai bună, una singură. Și aceasta este calea dragostei. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă nu ești pe calea asta, nu poți să ajungi în patria cerească. Călătoria creștinului era o cale pe care mergea. Sunt devieri de la calea vieții? Sunt ieșiri de pe calea asta, pe parcurs? Sunt. N-a luat-o pe lângă, la o vreme, că îi se părea prea greu, că e prea pietroasă, că e prea în sus, că e prea nu știu cum, că e prea... Deci nimic nu-i bine, totul e prea. Și pentru câți nu ajunge calea asta prea? Vorbirea asta este prea de tot, este prea grea. Cine poate să spună? Parcă este una mai ușoară. Parcă sunt niște baptiști cu care e mai ușor de mers înainte decât cu voi. Parcă sunt alții care predică o evanghelie așa mai ușor de acceptat și mai ușor de digerat. Parcă ar mai fi și o altă cale, parcă ar mai fi și o altă posibilitate. Calea numai una singură, numai asta. nu-i baptistă, nu-i penticostală, nu-i ortodoxă, ci este urmarea lui Hristos. Asta este calea. Ori ești pe cale, ori nu ești pe cale. Și dacă nu ești pe calea asta, în niciun caz nu poți să ajungi la destinație. Și-a luat-o pe lângă și calea nu devia dintr-o dată, așa să te rătăcești de la cale. Mergea pe lângă, mergea, dar era frumos, era livadă, era o potecă, era pe la umbră, fără pietri, fără nimic. Mai puteai să și iei câte o piersică, câte o banană, câte ceva. Deci ce mai puteai să te odihnești la umbră acolo. Însă fără să-și dea seama, încet, încet, numai un grad să devieze. Așa, la 70 de ani de mers pe calea asta, după 70 de ani, dacă parcă am luat-o pe lângă, dar trebuie să intru în cale, înapoi, să intru iar în cale. Și când nu mai e calea nicăieri, a ajuns tare departe, a ajuns în țara uriașului deznădejde. Și trebuie să fie eliberat din temniță și adus înapoi și să ia iarăși pe calea aceasta, pentru că e o singură cale care duce la viață și aceasta este Domnul Iisus Hristos. Și El oferă salvare pentru toți. Mântuirea lui Dumnezeu este prin harul lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu, pentru Fiul lui Dumnezeu, pentru noi toți. El se guste moartea pentru câți? Pentru toți. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Și acum, la masa Domnului, la asta medităm, și nu numai la masa Domnului, pentru că această epistolă n-a fost scrisă pentru cina Domnului, a fost scrisă pentru viața bisericii și pentru viața noastră. Asta este ceea ce trebuie să știm. Cum am auzit și salutul bisericii, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, în trupul acesta, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și care s-a dat pe sine însuși pentru mine. Asta e calea. El m-a iubit, însă dragostea înseamnă jertfire. Dragostea lui Dumnezeu este dragostea care s-a dat, care s-a dat la moarte pentru noi, ca noi să avem viață. Domnul să ne ajute să nu fim greoi la înțelegere, să facem pași înainte. Sunt dificultăți de înțelegere, sunt dificultăți de parcurgere a acestei căi, însă acesta este legământul cel nou, asta este calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său care a fost frânt, zdrobit pe cruce și care a rupt perdeaua dinăuntru templului de sus și până jos, să ni se deschidă drumul spre locul prea sfânt, spre prezența lui Dumnezeu, pentru că El voia să ducă pe mulți fii la slavă. Amin.